guud ahaan horta heshiiska waa isfaham labada dowladood dhexmaray, guud ahaanna inkastoo qeybo dhaqaale uu leeyahay, haddana cinwaankiisa kore waa isfaham siyaasadeed. Marka inta kale way ku guda jiraan, laakiin wuxuu salka ku hayo waa hardan u dhexeeya laba kooxood oo isku haya bariga dhexe ilaa iyo gobollada ku xeeran ee geeska Afrika. Marka waa koox Turki iyo Qatar ay hogaaminayaan, iyo koox ay Sacuudiya iyo Imaaraad iyo ay Hormuud u yihiin. Waxyaabaha la isku hayana waa qolooyinkan Turki iyo Qatar oo raba in la taageero dimuqraadiyiinta gobolka, iyo in xiriir wanaagsan la yeesho dalka Iran, halka Imaaraad iyo kuwan Khaliijka kalena ay leeyihiin ay rabaan in wax alaale wixii sheegta islaamiyiin ama wixii raba xuriyad iyo dimuqraadiyad, ama qof alaale qofkii sheega in xiriir lala yeesho dalkaasi Iran ay u arkaan cadow halis ku ah jiritaankooda iyo nidaamka xukunkooda. Marka waxaan dhihi karaa Imaaraadka, inkastoo waagii la aasaasay 1970-kii ay arrimahooda siyaasadeed ama siyaasadda arrimaha dibadda ay dhaheen dowlad walba adduunka ka tirsan si nabadaan kula shaqeynaynaa, farigelintana ma ogolin, haddana waxay u muuqataa markii kacdoonnadii carabta ay dilaaceen in dowladda Imaaraadka ay u aragtay in xilli ay faraha ka laabato arrimahan la joogin, oo ay u baahan tahay in nidaamkeeda ay badbaadsato, ay ka badbaadiso dadkan isbedeldoonka oo intaas oo dhinac ka kala socda.
Waa gartay, laakiin waxaa la isweydiin karaa heshiiskan ganacsi ama isfahamkan wuxuu ku kacayaaba la leeyahay 500 milyan lacag gaaraysa, marka maxay dowladda Itoobiya u qabatay baa la dhihi karaa?
Dowladda Itoobiya runahaanta waa dowlad weyn, awood ahaan militarina way weyn tahay, sidoo kalena waa dowlad shacab 500 milyan ku dhawaada leh, saameyn ballaaranna leh. Marka dowladda Imaaraadka haddii ay Itoobiya xiriir wanaagsan la yeelato, xiriir keliya maaha in dowlad meel ka dhisan, dowlado fara badan bay xiriir la yeelan kartaa, laakiin xiriirka ay Imaaraadku hadda doonayso waa in ayada keligeeda xiriir lala yeesho oo dalka Turkiga meesha laga saaro. Marka taasna waxaan u malaynayaa inay aada u adag tahay, sababtoo ah dalka Turkiga iyo dalka Itoobiya waxay xiriir lahaayeen xilligii Sultan Cabdulxamiid ilaa iyo Minilik. Ganacsigan hadda heshiiska hadda lala galay oo 500 milyan inuu ku kacayo laleeyahayna, run ahaanta waa qeyb yar oo kamid ah xiriirka ganacsi ee ka dhexeeya Itoobiya iyo Turkiga. Waa 2.5 bilyan lagu qiyaasaa ganacsigaas, marka ismalaha aada bay u kala duwan yihiin. Laakiin Imaaraadka waxay ku fashilantay meelo badan, Suudaan bay ku fashilantay, waxay ku fashilantay dalka Soomaaliya hadda aad arkayso in laga soo horjeestay, waxay ku fashilantay Jabuuti. Marka Itoobiya waa qeybtii ugu dambeysay ay doonayso in ay meeshaas ay lug ku yeelato.
Dhinaca kale, Xasan Hoosow, ma laga yaabaa in Imaaraadka waxyaabaha wada ay kow ka noqon karaan ama ay kaba mid yihiin xilligan waxyaabaha soo kiciya markaan ka hadlayno madaxtoobka ay ka qaaday, sidaa sheegaysa fashilka dhinaca Jabuuti kasoo wajahay, sidoo kale dowladda Turkiga waxay saldhigyo militari ka samaysanaysaa wadanka Eritrea oo Itoobiya ay daris yihiin, marna ay wadan qora wada ahaan jireen, sidoo kale Suudaan. Ma laga yaabaa marka iyaduna intii soo hartay inay isleedahay dhinacan aadna xajiso?
Way isleedahay, waa run, laakiin qaabka ay Imaaraadka u shaqeyso iyo qaabka uu Turkiga u shaqeeyo aad bay u kala duwan yihiin. Qaabka uu Turkiga u shaqeeyo waa qaab aan islamarkii looga dan lahayn in siyaasadda uu kaalin ku yeesho ama uu saameyn ku yeesho. Waa wax hoos laga soo dhiso oo shacabka iyo dowladda iyo xiriir saaxiibtinimo wanaagsan lala yeesho, kadibna waxa alaale wixii ay doonayaan saas ay ku sameeyaan. Laakiin Imaaraadku way ka duwan tahay. Tusaale ahaan, dalka Suudaan niyad jab buu kasoo qaaday, sababtoo ah markii lagu duulay dalka Yemen, Suudaan way taageertay Imaaraadka. Haddana waxaa dhacday in madaxtooyada Suudaan gudaheeda, Jamal Taha ninkii Cumar al-Bashir oo ahaa xafiiskiisa madaxda ka ahaa, inay laaluushiyeen oo yidhaahdeen meeshan arrimaheena si toos uga fuli, taasna ma shaqeynayso, oo waa markii Suudaan ay ka weecatay ay u wareegtay dalka Turkiga. Marka Imaaraadku way dadaali karaan, qarashaad fara badan ba haystaan, influence way iisan karaan, laakiin waxaan u malaynayaa qaabkay hadda u shaqeynayaan muddo uu shaqeyn kara laakiin wax waara oo qaabka ay turki u shaqeysay lala meel dhigi kara ma aha laakiin dadaalkoodu wuu socdaa
laakiin dhinaca kale marka aad fiirisid isfahamku waxa ku jira in aan dhinaca dhaqaalaha iyo siyaasadda uu la fiirine dhaqan ahaan iyo dad ahaanba in xiriirku uu sii jiro iyadoo laga amba qaadayo sida la leeyahay xiriirkaas oo taxanaastan iyo horaantii 70-meeyadii marka ma noqon karaa xiriir hadda ay doonayso imaaraadka in ay dib ugu soo cusboonaysiiso oo ay ugu ahaanato qalbiga iyo guud ahaan siyaasad ahaan dalka Ethiopia oo dhinaca xadku maadaama ay dowladda Ethiopia ay dowlad weyn tahay geeska Afrikana ku taala
run ahaantii Ethiopia uma malaynayo in qorshaha imaaraadka uu wato ay si toosa u qaadanayso keliya waxay ka qaadanaysaa inta anfacda tusaale ahaan Turki iyo Ethiopia wax muuqdabay kala iibsadaan laakiin imaaraadka wuxuu usoo dhoofin karo ama uu ka dhoofsado inta badan ma laha marka waxaan u malaynayaa wax sida Turkiga u qota dheer ma aha waa wax kooban si walbay u dadaalaanna uma malaynaya marka laga fiiriyo qaabka ay u shaqeeyaan marka laga fiiriyo siyaabaha ay heshiisyadii hore u fuliyeen marka laga fiiriyo ujeedooyinka gaagaaban ay leeyihiin uma malaynaya in ay mataqaanaa wax Turkiga u dhigma ay meesha ka samayn karaan.